Burdiñola.
Ingalaterrako Karkas taldeak astinduko du burdinolako mailua, gainera bihotz taupaden erritmoan. Muturreko metalaren veterano eta erreferenteen klubekoak dira, eta pandemia batek ez du beraien osasun makurra kaltetu. Torn Arteries diskoarekin evoluzio naturalari eutsi diote, eta death metala nola jorratu nahi duten erakutsi. Ebakuntza gelan aztertuko dugu lanberria eta beraien diskografia. Torn Arteries abestearekin hasi dugu programa. 86an sortu zen Karkas banda Ingalaterrako Liverpool irian. David doinuak albo batera utzi eta greencore musika jorratzea erabaki zuten Jeff Walker basuak, Bill Steer gitaristak eta Ken Owen bateriak. Izan ere, hiru musikariak izan ziren taldearen hasierako oinarria. Larogeita zazpian, Estirek bat egin zuen Napalm Death orduan ez horren ezagunekin, eta bi bandetan aritu zen. Maketa zaratatxu baten ondoren, larogeita zortzian, Rick of Putrefaction estraineko disko lazgarria kaleratu zuten. Hau xe duzue, Foeticide. Karkasek grinkor gordina jorratu zuen lehen urte horietan, eta estiloaren aitzindari bihurtu ziren. Dena dela, ez ziren kantu labur zital eta morbidoekin konformatu. Abestien egiturak gehiago landu, ekoizpena zaindu eta death metalaren lokatzetan sartu ziren. 1989an plazaratu zuten Symphonies of Sickness bigarren diskoa, Colin Richardson ekoizlearen laguntzarekin. Hona hemen, Exhume to Consume.
Thank you.
Hirukote izatetik laukote izatera pasa zen Karkas. Horretarako, Michael Amott gitarrista gaztea fitxatu zuten. Death metalari forma propioa ematen ari ziren, riff originalekin eta soloei gero eta aukera gehiago emanez. Kontzertu bira zitalak eta sormena tartekatzen zituzten artean, 1981an argitaratu zuten Necroticism, The Scanting the Insalubrious, hirugarren gordinkeria. Hau duzue, Incarnated Solvent Abuse.
If visible identification is not possible, the pathologist may be able to take fingerprints from the body, but if decay has set in, things become more complicated. We'll be right back.
Karkasen evoluzioak ez zuen etenik. Grinkorea iragan hurbilean utzita, death metalari izaera melodikoa ematea erabaki zuten 1983ko Heartwork laugarren diskoarekin. Hain zuzen ere, adituek uste dute death metal melodikoaren lan aitzindaria dela. Abestien egiturak sinpletu eta melodiei garrantzia eman zieten. Diskoak arrakasta izan zuen eta aldaketa nabarmena beraien ibilbidean. Una hemen, Heartwork. We'll be right back. multinazional batekin sinatzea lortu zuen Carcassek. Aurrez, Amotek taldea utzi zuen Ark Enemy eta Spiritual Vigars proiektuak indartzeko. Carlos Regadasek bete zuen haren utxunea. Kolumbiarekin sinatzea erabaki okerra izan zen, arazoak ekarri zituelako. Hori gutxi balitz, Steer Walker eta Owen musikarien arteko sormen harremana gaiztotu zen. Kontratua hautsi eta Earache zigilura itzulita kaleratu zuten 1986an Swamp Song 5. diskoa. Aro baten amaiera izan zen. Hauxe duzue Polarized. Carcass 1986an desegin zen, sortu eta 10 urtera. Walker, Owen eta Regadesek Blackstar Hard Rock bandarekin egin zuten aurrera, eta Stirrek gauza bere egin zuen Firebird Rock Blues taldearekin. Bestelako doinuei tartea egin ondoren, 2007an elkartu ziren metal jaialdi entzutetsuenetan aritzeko. Laukotea berrosatu behar izan zuten, 1989an Owenek garuneko odol jarioa izan zuelako. Walker eta Stier bikote sortzailea Amot kide oiarekin eta Daniel Erlandson bateriarekin itzuli zen taula gainera. Urte batzuk beranduago, bi veteranoek aitortu zuten abesti berriak zituztela. Horiek 2013ko Surgical Steel 6. disko bikainean askatu zituzten. Hona hemen Non-Compliance. We'll be right back. Gaur egunera etorrita, Carcass ingelesen Torn Arteries diskoan barneratuko gara. 8 urte luzeren ondoren plazaratu dute iraupen luzeko 7. diskoa. Egia da pandemiak urte betez atzeratu zuela, eta iazko Despicable lan laburra izan zen zizkamizka. Batzuentzat gutxiegi izan zen, eta beste batzuentzat zetorrenaren seinale on bat. Hauxe duzue, Eleanor Rigor Mortis. Carcassek bi buru ditu, argazkietan irukide eta zuzenean lau. Bosgarren bat ere bada itzalean. Owen bateria zenak kolaboratzen jarraitu du, eta Torn Arteries izenburuak berarekin du lotura. Antza denez, Owenek izen bereko fikziozko banda bat zuen. Omenaldi polita eskaini diote Walker eta Steer musikariek lagun zaharrari. Hona hemen, Under the Scalpel Blade. Metala du bihotzean Karkasek. Muturretik hasi zena rockaren esparura iritsi bazen ere, zirena oso presente dute Torn Arteries diskoan. Surgical Steel aurreko lan apartaren jarraipen logikoa da, ildoa mantenduz eta nabardura berriak gehituz. Daniel Wilding bateriak 2012an egin zuen bat Steer eta Walker veteranoekin eta elkarrekin doaz aurrera. Hauxe duzue The Devil Rides Out. Karkas ingelesak bizirik eta osasuntsu daude, eta ez barazkiekin bihotz bat irudikatu dutelako. Torn Arteries diskoa da horren eredu, izaera propio baten ispilu, muturreko taupada. Saioa amaitzeko, azken lanetik, Wake Up and Smell the Carcass, Caved Emptor abestia hautatu dugu. Urrengora arte, metalzale.